fan motwe. Dizu a Jesus wure ne ba ma wanya. Jesus wure la ye clean sane azo. Male bi ehware ye nane azo na banwude bi bi ala wonu. Ene Jehovah dwazo Jesus evi wure nu. Nzine Jesus yiro onhure ale Jesus anvura mane. Ehe, Jehovah dwazo Jesus galanguanu ke sunsunu abode mo letumi mo enwu ela. Jesus edu avura mane nwure ke ole kwanwuma. Atania hatu ala aliduzu. Uro mo matrinsia nje no agbro yonensa. Jesus bukere da hongwa no wadane. Uro mo matrinu nje no agbro yonoko. Jesus vale ngwa na yale kwandie mane ale sama. Uru azo ha kwandie ni azo. Nyamra ba ma ya dana zida hu. Jehovah kwa Jesus ke bringbule mo beli azirazo tumia. Meni aple ya gbro na modi no hale. Mo be badwa azo ba vie wulunu kwa azirazo. Bahwa ngumara babuko on. Jesus ni meni apre ya gbro na ne. A ba ye tene ngumara ne. Nyamre bringbule ni ya. Nyamre bringbule ni. Ba ya azirai paradise. Kwane, etani lile, eshiya, ni ya hwane bevike. Mene nyibe liye kpale. Nyele boni maa, blengule ne bavara. Ijwene, ebure suni nyo. Owakia ya swane ke, nyame blengule ne egera. Mati utirinsia, njenuburu. Ya kain sikala, Jesus wuli ama yanya ungwan. John trensa, Jenubrini si yakanga ke. Na nyamu hulele yade ni kule kpare. Imo tuwa valoga kuche ni omane. Ama yobie la moka la yali ke. Ole jidiwe inula ba nzechi. Na yanya da hungwan. Nyamu juazuri Jesus. Na yali blingbule ni azu blingbuni. Dani yetire nsu. Nishembrini sa ni blini nakanga ke. Mengorzo meni ya nanyazu diye ngulene mwa wano yeni. Nani ya. Eni ya yomole ke sunagale luwe ngumwe mungu nienu eleba. No nyana adeno gale mwoye meke vitetela unke. Nebe manu ubi chela ahlezoha nienu nuke. Nebe valitumi ile, enilile ni blingbuleba maneye. Ama meni, mana mane, ni menumwa kani enge chile la amuwe la zonye. Yitumi ile ni lida hutumi ile mwange penu ela. Yabe ngezechi blingbulele ni,